Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эрмек уюмдун абактагы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карауга чакырган тайын баяндамасына көңүл буруу маселеси көтөрүлүүдө.
Текебаев боюнча укпаган, билбеген киши деле калган жок. Менимче бул саясий иш экенин, буйрутма иш экенин баарыбыз жерде билип турабыз. Саясий деп таанылган иштердин баарысын кайрадан карап чыгууга менимче жол ачыш керек.
АКШ менен Ооганстандын бийлиги сентябрдын башында Орусия Ооганстан боюнча уюштуруп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпайт, Москвалык жыйынга Талибанды дагы чакырган. Кооп шаар долбоорун ишке ашырууга кызыктар компаниялардын бүгүнкү онлайн сынагы үзгүлтүккө учурады. Ош облусунун Карагулжа районунда 13 адамга уй инетинен күйдүрүк илдети жуккандыгы аныкталды.
Ветеринарды чакырып, ошонун өткөзүп, уруксат алып, койсо жакшы болот эле го, ошону жасап коёюн. Ошону элдин значит санитардык түшүнүктөрү такыр болгонун үчүнсүндө. Анан эле час сойдуруп туруп, анан таркатып жиберет.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыркы дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайырбек.
Рахмат. Донбасстагы уруштарда 5 украин жоокери курман болду. Украинанын чыгышындагы Крым айылынын аймагында 23 августтун таңында башталган украин жоокерлери менен жикшилер ортосундагы кармаштар басаңдап калды. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлигинин өкүлү Дмитрий Гуцуляк билдирди. Анын айтымында таң эрте аскерлерге кол салган куралдуу жикчилдер Бахмут жолундагы кароол бекеттерди ээлеп алууга аракеттенген. Кармаш учурунда 5 жоокер каза тапкан. Буунун билдирүүсүндө Украинанын чыгышында чатак башталган 2014 жылдан бери 10250 ашык киши өлүп 24000 ашык адам жарадар болгон. Европа биримдиги, АКШ жана башка мамлекеттер Орусиянын Крымды аннексиялап алганына жана 10000 адам өлгөн Украинанын чыгышындагы согуштагы ролуна байланыштуу санкцияларды киргизген. Кремль өзүнө коюлган дооматтардын баарын четке кагып келет. Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин көрүстүндөгү коррупция тууралуу иликтөөсү боюнча кылмыш иши козголду. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин көрүстүндөгү коррупция аттуу иликтөөсүндө айтылган фактыларга байланыштуу Бишкектин Аза кызматтар агенттиги ишканасынын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратура кабарлады. Учурда тергөө иштери уланууда. Буга чейин көрүстүндөгү коррупция берүүсүндөгү фактыларга Бишкек шаардык прокуратурасы текшерип жаткан айтылган. Анын алдында Азаттык радиосу маркум журналист Уланбек Эгизбаев көзүтүүсүндө жүргүзгөн журналисттик иликтөөдөгү фактыларды текшерүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылган болчу. Көрүстөндөгү коррупция телепрограммасы быйыл 30 майда чыккан. Анда Бишкектин түштүк батыш көрүстөнүндөгү коррупциялык схемалар ачык айтылып, кабарларды сатуу бизнеске айланып кеткени баяндалган. Бул көрсөтүү коомдо кызуу талкуу жаратып, Уланбек Эгизбаев менен программада интервью берген Бишкектин ритуалдык кызматтын мурдагы кызматкери Максат Баялиевке бош конверттер келген эле. Кийинчерээк бул конверттерди Эгизбаев менен Баялиевти көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү үчүн сотко берген түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасовдун адвокаты жибергени дайын болгон. Курч иликтөөлөрү менен белгилүү журналист Уланбек Эгизбаев болсо 22-июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн маалда каза болгон. Экспертизанын баштапкы жыйынтыгында 28 жаштагы журналист көлгө чөгүп кеткени айтылган. Франциянын Парижден алыс эмес Трап шаарында бычак көтөргөн адам кишилерге кол салды. 23 август күнү эртең менен болгон окуядан 2 аял өлүп, дагы бирөө оор жаракат алды. Ички иштер министрлигиндеги булактардын билдиргенине караганда, өлгөн 2 аял кылмышка шектүүнүн апасы жана карындашы болгон. Кол салган адам качууга аракет кылганда атайын күчтөр тарабынан жок кылынган. Кол салууга эмне себеп болгону белгисиз. БФМ телеканалынын кабары боюнча жаңжал турмуштук чыр чатактыктан улам чыккан. Маалыматтарга караганда кол салган адам 35 жашта болгон жана буга чейин терроризмди жактаган үчүн соттолгон. Рейтерс агенттиги бул кол салуу үчүн Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчилик алганын кабарлады, бирок согушкер топ эч кандай далил келтирген жок. Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун башчысы Абубакир Аль-Багдади бир күн мурда 54 мүнөттүк аудио кайрылуу жарыялаган. Анда радикал диндештерине бүт дүйнө боюнча чабуулдарды уланта берүү чакырыгы ташталган. Бирок бул чакырыктын аныктыгы жана анын Франциядагы кылмышка шектүүгө таасир эткен этпегени белгисиз. Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол коюлду. Түркмөнстанга мамлекеттик сапар менен барган кыргыз президенти 23 августта Ашхабад шаарында түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын президенттик аппараты кабарлады. Сапардын алкагында Кыргызстан менен Түркмөнстан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндөгү декларацияга кол коюлду. Мындан тышкары дагы ондой документ кабыл алынды. Бүгүн кечинде президент Сооронбай Жээнбеков 24-августта белгиленген Аралды сактоо фондунун эл аралык саммитине катышуу үчүн Ашхабадтан Түркмөнбашы шаарына учуп барат. Саммитте Кыргызстан бул уюмдун ишине байланыштуу позициясын так билдиргени жатат. Экотек инспекциянын басма сөз катчысы жетекчиликке каршы пикетке чыкты. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын басма сөз катчысы Анара Мамбеталиева иштен мыйзамсыз алынганына даттанып, мекеменин имаратынын ичинде пикет өткөрдү. 23-августта Мамбеталиева азаттыкка билдиргендей, ал кызматтын ичиндеги коррупциялык көрүнүштөргө каршы чыккан үчүн аны жетекчилик иштен алган.
Келген эле президенттин жарлыгын колдойбуз, биз дагы коррупцияны жоебуз, өзүбүздөн баштайбыз деген лозунг менен мен жетекчиликке кайрылгам. Анан биздеги айрым коррупциялык иштерге малынып, ошо коррупция менен иш жүргүзүп аткан айрым жетекчилердин атын директорго ачык айтып бергем. Ошонун негизинде мени жана мамлекеттик кызматка кайтып келбей турган статья менен иштен алышыптыр.
Мамбеталиева ал кеп кылган коррупциялык иштер эмне фактылар экенин жана ага аралашкандар кимдер экенин атаган жок. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчилигинен комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Мекемеде учурда директор Жолдошбек Жунушев Орусияда экенин айтышты. Маалым болгондой, Жолдошбек Жунушбаев быйыл февралда кызматка жетекчиликке келген. Анара Мамбеталиева мекеменин басма сөз катчысы болуп 3 жылдан бери иштеп келген. Азияда оюндарында 43 жаштагы өзбекстандык спортчу күмүш алды. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында өзбекстандык 43 жаштагы Оксана Чусовитина спорттун гимнастиканын кол тиреп секирүү түрү боюнча күмүш медаль алды. Алтынды Түштүк Кореянын 16 жаштагы спортчусу Се Джинг ээлеп кетти. Өзбекстанда туулган Оксана Чусовитина 1992-жылдагы Барселона Олимпиадасынын чемпиону. Андан 1 жыл мурда дүйнө чемпиону болгон. 2002-2006 жылдары Германиянын атынан мелдештерге катышса, 2007-жылы Өзбекстанга кайра кайтып келген. 18-августта башталган жайкы Азия оюндары 2-сентябрга чейин уланат. Ага Азия чуркөмүнөн 45 өлкөсүнүн спортчулары катышууда. Кыргызстандан барган 150 адам спорттун 28 түрү боюнча күч сынашып жатат. Кыргызстандын курама командасынын капчыгында учурда 4 күмүш жана 5 коло медаль бар. Бул көрсөткүчтөр өлкөнү жалпы командалык рейтингте 19-чу орунга жайгаштырды. Улан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Ор калеми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эртең кабар айтып алуучукай айта кетели, синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Көл Нарын облустарын жана Чүй Талас Ош Жалал Абад Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүшү күтүлөт. Ал эми өрөөндөрдө жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 12-17 күндүз 24-29 таласта түнкүсүн 7-12 күндүз 24-29 Ош Жалал Абад Баткенде түнкүсүн 14-19 күндүз 24-29 Ысык Көлү түнкүсүн 8-13 күндүз 20-25 Нарында түнкүсүн 5-10 күндүз 20-25 ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16 күндүз 26-28 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эл аралык уюмдун абактагы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого чакырган атайын баяндамасына көңүл буруу маселеси көтөрүлүүдө. Баш кеңсесинин Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге деген уюм өз баяндамасында оппозициячыл саясатчы куугунтукка кабылган, адам укугуна кепилдик берген улуттук мыйзамдар, дүйнөлүк нормалар бузулган, ошондуктан иш кайра каралышы керек деген корутундусун чыгарган болчу. Кыргызстандын өзүндө болсо башкы прокуратура ишти кайра кароодон баш тартып келе жатат. Окуянын өнүгүшүнө кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы толугураак кайрылат.
Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге уюму камактагы Өмүрбек Текебаевдин иши кайра каралбаса, кыргыз бийлигинин саясий эл аралык беделине доо кетет деп эскертти. уюмдун башчысы Питер Залмаев азаттыкка курган маегинде оппозициясыл саясатчынын иши тыкыр талданып иликтенгенин, анын натыйжасында саясий куундукка кабылган деген корутунду чыгарылганын айтты.
Рассмотрев внимательно дело в сотрудничестве с нашими коллегами в стране, я не буду называть их имена.
Биз Кыргызстандагы өнөктөштөрүбүз менен, мен алардын жеке коопсуздугунан улам аттарын атабай эле коеюн, ошолор менен ишти кылдат карап чыгып, саясий түс бар деген тыянакка келдик. Кыргызстандын бийлиги аны башкы оппоненти катары көргөнү айныксыз.
Подобные политические расправы со своими оппонентами.
Буга чейин Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, саясатчылар, коомдук ишмерлер, укук коргоочулар Өмүрбек Текебаевдин иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайрадан каралышы керектигин айтып чыгышкан. Алардын бири парламенттин вице-спикери, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров, кыргыз бийликтери кадыр барктуу эл аралык уюмдардын баяндамаларын көңүл сыртында калтырбашы керек деп эсептейт.
Бир топ жолу биз айтып келдик, Өмүрбек Текебаевдин маселеси боюнча кайра каралыш керек. Өмүрбек Текебаев эл аралык деңгээлдеги, дүйнөлүк деңгээлдеги мындай саясатчы десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан баяндама болгондон кийин, ошончолук деңгээлге жеткенден кийин сөзсүз реакция болуш керек. Ачык айкын карала турган, ачык айкын баа бериле турган мезгил өзгөрүп атат. Президентибиз өзү айтып атат.
Буга чейин саясатчынын адвокаттары жаңы жагдайларга ылайык Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу башкы прокуратурага арыз жолдогон, бирок башкы көзөмөлдөөчү орган бул жагдайлардын баары соттун жүрүшүндө каралган деген жүйө менен арызды канааттандырган эмес. Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев жаңы жагдайлар менен ишти каратууга мыйзамда чектөө жок экенин белгиледи.
Жаңы жагдайларды кайта ошо алып, кайта сактап, аныктаганда кайрылууга жана кайта кароого мүмкүнчүлүк бар. Мыйзам жактан чектөө жок, аны кайтадан баа койгонго мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сотто каралбаган же тергөөдө каралбаган жаңы жагдайлар болуп эсептелиш керек да. Азыр башкы прокуратура бул жагдайлар каралган дегендер мүнөздөм боюнча жооп берди да. Ан үчүн адвокаттарды кайта негиздеш керек. Бул жагдайлар тергөөдө каралган эмес, изилдеген эмес.
Саясаттануучу Эмил Жураев чет өлкөлүк уюмдардын Өмүрбек Текебаев тууралуу баяндамасынын саясий салмагы пайдасына токтолду.
Кыргызстанда баарыбыз мойнубузга алып турабыз сот органдарынын саясатташканын, өзгөчө одоно бузулган иштер болгонун. Президент деле кыйытып болсо да мойнуна алгандай болду бир канча сөздөрүндө. Текебаев боюнча укпаган, билбеген киши деле калган жок. Менимче ушул бул саясий иш экенин, буйрутма иш экенин баарыбыз эле билип турабыз. Саясий деп таанылган иштердин баарысын кайрадан карап чыгууга менимче жол ачыш керек жана ушундай жолго барууга эл аралык уюмдар, институттар изилдеп чыкканы менимче салым кошушу мүмкүн.
Анткени менен саясатчы Азимбек Бекназаров азаттыктагы маегинде камактагы саясатчылардын ишин кайра каратуу чакырыгына этият мамиле жасалышы керектигин айткан. Ал мындай аракеттерден улам коомдо күдүгөйлөр жаралбашы керектигин эскерткен.
Эгерде биз бүгүн саясатчылардын үстүнөн иштерди Сооронбайдын мээси менен же кечирим кылып чыгарып ирсек же кайра каратып актартып салсак, анда ондогон тоо курдагандар бар, кеп курдап жаткандар бар. Бейбечеранын балдарынын иштери эмне болот анда? Саясатчылар өздөрүн өздөрү камалып, өздөрү кайра актай беребе, коррупция менен качан күрөшөбүз деген коомдо башкача пикир болот. Улам кийинки келген президенттер, мурдагы президенттердин улам да камалган саясатчылардын баарын эле чыгара бере турган болсо, коомчулукта андан өткөн коркунуч пайда болот.
Ал арада камактагы Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы дарылануусун аныкташ үчүн 23 августта өтө турган дарыгерлердин консилиуму болбой калды. Анын адвокаты Талайкүл Токтокунова дарыгерлердин кеңешмеси 25 августка белгиленгенин билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан коңшу Тажикстанда абактан чыккан көз карансыз белгилүү журналист Хайрулло Мирсаидов өзүн толук актоо үчүн эми жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрыларын билдирди. Шаршембиде Сок жолдуштун соту коррупцияга айыпталган журналисти 12 жылга абакка кескен өкүмдү жокко чыгарып, анын ордуна журналисти коомдук ишке тартууну жанага $8,500 өлчөмүндөгү айып пул салууну чечкен. Натыйжада Мирсаидов сот залынан бошотулган эле. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыр улантат.
Сот Хайрулло Мирсаидовду эркиндикке чыгарды, бирок актаган жок. Андыктан 22 августта Худжанд шаарындагы тергөө абагынан бошонуп чыккан тажик журналисти өзүнө коюлган айыптарды толук алып салууну талап кыла берерин Азаттык радиосу менен болгон маегинде билдирди.
Решение суда.
Биз эми жогорку сотко мага коюлган баардык айыптарды алып салуу өтүнүчү менен кайрылабыз. Чындык биз тарапта. Андыктан аягына чейин күрөшөбүз.
Кайрулло Мирсаидов тергөөнүн жүрүшүндө жана ал түрмөдө жаткан учурда өзгөчө бир басымга дуушар болбогондугун айтты. Анын журналист экени эске алынып, баардыгы мыйзам чегинде болгон. Тергөө тартиби эреже ылайык өткөн. Ошондой эле Мирсаидов анын эркиндикке чыгышы үчүн салым кошкон жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө жана батыш өлкө өрүнүн укук коргоо уюмдарына ыраазычылык билдирди. Ошол эле убакытта ал курч макалаларын жазарын улантарын айтты. Мирсаидовдун адвокаты Бахтияр Насрулоев Тажикстандын Сокти облустук сотунун коллегиясы. Мирсаидовго чыгарылган шаардык соттун өкүмүн 80 000 саманий айып пул төлөө жана коомдук иштерге тартуу чечими менен алмаштырганын айтты. Бирок адвокат сот Мирсаидовдун темир тор артында 9 ай олтургандыгын эске алып, айып пул гана төлөтүш керек болчу дейт. Бирок ага карабастан Хайрулло Мирсаидовдун эркиндикке чыгышын жергиликтүү жана эл аралык маалымат каражаттары кубаны менен кабыл алышты. Социалдык желилерде болсо журналисти куттуктаган ондогон билдирүүлөр келип жатты. Ал эми Тажикстандагы көз карандысыз маалымат каражаттары ассоциациясынын төрагасы Нуриддин Киршобаев Мирсаидовдун эркиндикке чыгышын тажик журналистикасынын жеңиши катары баалады.
Мирсаидовдун эркиндикке чыгышына бир гана эл аралык укук коргоочулардын жардамы тийген жок. Ошол эле учурда жергиликтүү көз карандысыз маалымат каражаттары да көмөк көрсөттү. Мындан тышкары Хайрулло Мирсаидовдун иши тажик сотунда адилеттүүлүк бар экенин көрсөттү.
Хайрулло Мирсаидов былтыр 5-декабрда кармалган. Ага каршы Тажикстандын кылмыш кодексинин каражаттарды менчиктеп алуу же ашыкча пайдалануу, улуттук расалык үч алуу же диний араздашуу, жалган документтерди жасоо деген сыяктуу айыптар тагылган. Ходжент шаардык соту Мирсаидовду мамлекеттик каражаттарды кымырып алганы, максатсыз пайдаланганы жана жала жапкандыгы үчүн күнөлүү деп таап, быйыл 11 июлда 12 жылга түрмөгө кескен. Согди облустук прокуратурасы болсо тергөөнүн жүрүшүндө журналистке тагылган айыптар боюнча далилдер жетишсиз экендигин айткан болчу. Кийинки күндөрү социалдык түйүндөрдө абактагы журналистти бошотууга үндөгөн кеңири өнөктүк жүрүп жаткан эле. Мирсаидов эркин журналист, мурда Азия Плюс агенттиги жана Немис толкуну радиосунун кабарчысы болчу. Ошондой эле КВН'дин Тажикстан командасын жетектечү. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму журналисти Абир туткуну деп атаган. Соттун алгачкы чечимдеринен кийин Британиянын, Германиянын, Франция жана АКШнын Евробиримдиктин дүйшөмбүдөгү элчиликтери биргелешип жасаган билдирүүсүндө Хайрулло Мирсаидовго чыгарылган өкүм Тажикстандын кызыкчылыгына жана өнүгүү пландарына эл аралык коомчулуктун колдоосун камсыз кылуу максатын жооп бербейт деп белгилешкен. Мирсаидов абактан бошотулганы менен Тажикстанда саясий көз караштары үчүн куугунтукка болуп түрмөгө түшкөн жарандар бар экендигин Human Rights Watch сыяктуу эл аралык укук коргоо уюмдары белгилеп келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азат Анка! Айастан! Азат Анка! Айастан!
Армениядагы Баркыт революциясына 100 күн. Никол Пашинян эмнени өзгөртө алды? Коррупция менен күрөш максатына жетүүдөбү? Жаштардын жаң командасы кандай иштеп атат? Кичинекей өлкөдөгү чоң үмүт, биримдик жана жеңиш тууралуу бүгүн бейшемби кечки 9:30 ЛТРден көрүңүз. Биз жана дүйнө берүүсү тартуулайт.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Донбасстагы соңку урушта 5 украин жоокери курман болду. Украинанын чыгышында Кырым айылынын аймагындагы 23 августтун таңында башталган украин жоокерлери менен жигитлердин ортосунда кармаштар басаңдап калды. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлиги билдирүүдө. Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин көрүшүндө коррупция тууралуу иликтөөсү боюнча кылмыш иши козголду. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин көрүшүндө коррупция иликтөөсүн айткан факторго байланыштуу Бишкектин Аза кызматтар агенттиги ишканасынын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Франциянын Парижден алыс эмес Трап шаарында бычак көтөргөн адам кишилерге кол салды. 23 август күнү эртең менен болгон окуядан 2 аял өлүп, дагы бирөө оор жаракат алды. Ички иштер министрлигиндеги булактардын билдиргенине караганда, өлгөн 2 аял кылмышка шектүүнүн апасы жана карындашы болгон. Кол салган адам качууга аракет кылганда атайын күчтөр тарабынан жок кылынган. Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосунда стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол коюлду. Түркмөнстанга мамлекеттик сапары менен барган президент Сооронбай Жээнбеков Ашхабадта түркмөн президенти Курбанголу Бердимухамедов менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын президенттик аппараты кабарлады. Булардын Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак Чазон дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит орг алеми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык Чекит моби кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми ырлык турмуштагы айрым окуялардан. АКШ менен Ооганстандын бийлиги сентябрдын башында Орусия Ооганстан боюнча уюштуруп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпайт, Москва ал жыйынга Талибанды дагы чакырган. Ооган өкмөтүнүн өкүлү Кабул Талибан кыймыл менен башка державанын катышуусуз түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзө тургандыгын билдирди. Ооганстанда Орусия Талибанды ислам мамлекети экстремисттигине каршы күрөштө курал кылгысы келет деген көз караштагы бар. Гүлайым Ашакеева толугураак айтып берет.
Ооганстан Орусия уюштуруп жаткан тынчтык сүйлөшүүсүнө расмий делегация жибербейт. Кабул өкмөтү мындай иш чаралар ооган бийлигинин демилгеси менен өтүшү керек деген көз карашта. Ооган жетекчилигинин бийлигисиз уюштурулган кандай гана иш чара болбосун, Кабул ага катышпайт, деди ички иштер министрлигинин өкүлү Себгатулла Ахмади. 4-сентябрда Орусия Оогонстандагы кырдаалды жөндөө үчүн эл аралык конференция өткөрөрүн жарыялаган. Кремль ага катышууга 12 өлкөгө чакырып жиберген. Орусиянын тышкы иштер мекемесинин башчысы Сергей Лавров Талибан радикал кыймылынын өкүлдөрү Кремлдин чакыруусун кабыл алып Москвага келерин билдирди. Министр ошондой эле ооган бийлигинин Орусия Талибанды ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө курал кылгысы келет деген сөзүн четке какты.
Я не могу себе представить, как даже
Мен Орусия Талибанды ислам мамлекети менен күрөшүү үчүн колдонот дегенди элестете да албайм. Ислам мамлекетине каршы болгон каражатыбызды колдонуп күрөшүп жатабыз. Ал үчүн Сирия араб өлкөсүн колдоп жатабыз. Ошол эле максатта Ирактын армиясын чиңдөөгө көмөктөшүүдөбүз. Албетте, анан ооган эли согушкерлерден кутулушун каалайбыз.
Кабулдан кийин Вашингтондагы Москвага баруудан баш тартты. Мамлекеттик департаменттин өкүлү сүйлөшүүгө Кошмо Штаттар катышпай турганын ырастап, анда Ооганстанда тынчтыкты орнотуу боюнча кандайдыр бир жыйынтык болоруна көзү жетпей турганына ишара кылды. Вашингтондогу Орус элчилиги Кошмо Штаттардын сүйлөшүүгө баруудан баш тартканын, Вашингтондун Ооганстанда тынчтык жараянын баштоого кызыкчылыгы жок деп комментарийледи. Талибан кыймылынын басма сөз катчысы Забихулла Мужахид Москвага атайын делегация барарын бышыктады. Кыймылдын атын атабаган командирлердин биринин ырасташынча, делегацияны Талибандын Катардагы саясий кеңсесинин жетекчиси Мухаммед Аббас Таникзай баштап барат. Москва 4-сентябрда өтчү сүйлөшүүгө Пакистан, Кытай, Иран, Индия жана Борбор Азиянын 5 мамлекети катышаарын билдирген. Ооган президенти Ашраф Гани Талибан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кошулуп, Кабул өкмөтүн таанып, мыйзам үстөмдүгүнө көнсө, кыймылды саясий күч катары таанууну сунуш кылган. Бирок Талибан сунушка сыртын салып, сүйлөшүү үчүн адегенде өлкөдөн чет элдик күчтөр кетиши керек деген мурдагы шартын кайталаган. Батыш өлкөлөр колдогон Кабул өкмөтү 2014-жылы ооган жергесинен НАТО күчтөрү чыгып кеткенден кийин өлкөдөгү Талибан баштаган куралдуу топтордун мизин кайтара албай согуш жүрүп жатат. Гүлайым Ашакеева азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга кызыктар компаниялардын бүгүнкү онлайн сынагы Бишкекте үзгүлтүккө учурады. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет муну техникалык себептер менен гана түшүндүрүп, 1-2 күн ичинде жыйынтык жарыяланат деп убада берди. Касым Рахманкулов баяндайт.
Мындан бир ай мурун маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети жарыялаган онлайн сынак бүгүн техникалык үзгүлтүккө учурап жыйынтыкталбай калды. Онлайн аукциондун шарттарына ылайык коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга кызыктар компаниялар бүгүн саат 3:00 баштап долбоорго сарпалчы суммаларын онлайн режимде сунушташы керек болчу. 10 мүнөттөн турган 3 негизги айлампа жана кошумча 4 мүнөттүк убакыттын ичинде тендерге катышкан компаниялардын аттары жана сунуштаган суммалары экранга чыгат деген менен убакыт бүткөн соң Мегалайн жоопкерчилиги чектелген коому гана сунуштаган сумма ачык жарыяланды. Ал сумма 50 миллиард сомду түзүп, чогулгандардын баарын таң калтырды. Шартка ылайык долбоорду ишке ашырууга 2,5 миллиард сомдон төмөн баа сунуш кылган компаниялар тандалып алынмак. Снака андан башка Кыргызтелеком ачык акционердик коому жана Вега радио куруу концерни деп аталган акционердик коом катышкан. Бирок алар сунуштаган сумманы мамлекеттик сатып алуулар порталынын системасы ачык көрсөткөн жок. Ошентип башталбай жатып үзгүлтүккө учураган сынактын жыйынтыгы аныкталбай калды. Ал эми 50 миллиард сомду тендердик комиссиянын төрагасы жана маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Куанычбек Шатамиров техникалык ката деп таанып, проблема 1-2 күндүн ичинде чечилерин убада кылды.
Сегодня у нас в 15 часов произошло окончание приема заявок.
Онлайн тендер саат 3:00 башталган. Анын жыйынтыгында биз кеминде 3 компания тендерге кызыктуу экенин аныктадык. Алардын 2 жергиликтүү компаниялар, ал эми 1 орусиялык компания. Бирок мамлекеттик сатып алуулар порталынын системасы жеңүүчүнү аныктай албай койду. Азыр техникалык операторлор үзгүлтүктүн себебин аныктап атышат. Аларга тез аранын ичинде бүтүм чыгарып тендердик комиссиянын кароосуна коюу тапшырмасы берилди. Техникалык адистердин аныктамасы чыккан соң гана биз мындан аркы көрүлө турган кадамдар тууралуу айтып бере алабыз. Бирок бүгүнкү тендер потенциалдуу аткаруучулар долбоорду ишке ашырууга кызыктуу экенин көрсөттү.
Выбранная модель представляет интерес для потенциальных подрядчиков.
Буга чейин коррупцияга каршы демилгелер деп аталган коомдук уюм өкмөт өткөрүп жаткан тендердин шарттарын жана даярдыгын сындап чыккан. Аталган уюмдун жетекчиси Назира Райымкулова сынактын укуктук базасын жана анын кыска мөөнөттүн ичинде жарыяланышына нааразы экенин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тендер эл көзүнө гана жүргүзүлүп, орусиялык компанияны жеңүүчү кылып таанымак.
Ошол эле катышуучулар боюнча Мегалайн компаниясы жөнүндө өзүңөр билгендей эле бизге коомчулукка өзүн түздөн түз аткара турган кызматын аткара албайт. Каякта гана тендерге катышуучу болуп катышып атканда түшүнүксүз болуп атат. Дагы бир катышуучу жөнүндө Телеком өзүңөр билесиңер, бул деген мамлекетке караган мекеме. Анан алар айла жоктон эле катышып жатышат да. Бар көрүнүп эле турбайбы? Жөн эле эл көзүнө эле көрүнүп эле бизди шылдыңгы кылгандай эле кылып атышатбы деп эсептебейбиз. Өчүп калган техникалык жагынан жарака кетти деген, балким ошондой техникалык жарака да кетти. Бирок башка бир вариантын карап көргөндө башка катышуучуларга мүмкүнчүлүк берилбейт деген нерсе да.
Коопсуз шаар долбоору боюнча тендер быйыл 20-июлда жарыяланган. Жеңип чыккан компания баш калаанын ичи сыртына 110 комплекстүү видео байкоо орнотушу керек. Долбоордун наркы 2 миллиард 552 миллион сомдон ашпашы керек. Каржылоону тендерден уткан компания жүргүзөт. Кыргыз өкмөтү компаниядан эреже бузулган учурлар тууралуу маалыматтарды сатып алат. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору акыркы 6 жылдан бери тынбай айтылып келген менен жүзөгө аша элек. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Ош облусунун Кара Кул жарай районунда 13 адамга уй инетинен күйдүргү илдети жуккандыгы аныкталды. Район бийлиги илдетти алдын алуу иштери талаптагыдай аткарылганда ишендирүүдө. Бирок райондук прокуратура Сибирь жарасын 13 адамга жугуусу боюнча кылмыш ишин козгоду. Кийинирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Ош облустук санитардык эпидемиологиялык кызматтын маалыматына караганда Каракулжа районунда 13 адамга күйдүргү жарасы оорулуу уйдун этинен жуккан. Көрсө Каракуз айыл өкмөтүнүн тургуну ооруп калган уюн союп, этин кошуналарына арзан баада таратып берген экен. Ал этти жегендердин терисине бир түрдүү жара чыга баштаганда оору жугузган тургундар ооруканага жапырт кайрылышкан. Ош облустук СЭСтин жетекчиси Светлана Шерматова илдет ооздукталганын билдирди.
Ошол анан кийин бул көзөмөлгө азыр биз вовремя эмнени алып калдык. Бардыгы жакшы, азыр уже үчө чыгып кетти, бешөө подтверждение болду. Эмне кылып? Уже үчөө чыкты больницадан.
Облустун башкы санитары Светлана Шерматова оорулуу уйдун этин тараткан адамга карата кылмыш иши козголгонун ырастады.
Эми аны мен айта албайм, кылбады, кылды депчи. Анан кийин мал жылда эмне фибриатрияга вакцинация кылыш керек. Алардын эмесинде вакцина алган деп документте жүрөт. Ондон мен айта албайм. Хозяинына эмне иш козгодук, потому что ошондой ветврачка көргөзбөй туруп элге сатып атпайбы.
Район акими Примберди Дыйканов болсо кооптуу уландын жайылышы боюнча кылмыш ишин козгогон прокуратура кимди жазалаш керектигин жакшы билет дейт.
Азыр прокуратуранын иш козголду, ошо ким өздөрүнүн ишин аткарып алса ошол тиешелүү жазасын алат. Азыр өздөрү жүргүзүп атат, азыр бүт текшерип бүтө элек, азыр бүткөндөн кийин өздөрү айтышат. Прокуратура кимге козголушу билет. Санэпстанциягабы, ветеринардык кызматкабы, мал дүйнөсүнө биринчи козголот да. Ошо мал дүйнөсү ветеринарды чакырып, ошонун өткөзүп, уруксат алып, сойсо жакшы болот эле го, ошону жасап атпайбы. Ошону элдин, значит, санитардык түшүнүктөрү тайкоо болгонун ишенсин деп. Анан эле сейчас сойдырып өтүп турат, таркатып жиберет.
Учурда Кара Кубжа районунун Улантарган Карагуз айыл өкмөтүндө карантин жарыяланган. Район акиминин орун басары Камболот Тутуев кооптуу улан көзөмөлгө алынганын билдирди.
Жашоочуларга кешүүнү баягы керектүү болгон дары дармектерди берип, аларды дарылап бүтүштүм же. Анан ал бирге пост коюлган карантин жарыяланыпчы. Бияка келгенде чыкканда бүт контролдоп милициялар туруп атышат посттордо. Азырынча эч кандай коркунуч жок. Кудай кааласа мына больницага жаткандар дагы жакшы, жакшы болуп калышты, уже алды чыгып башташты да булардынчы. Анан азыр эч кандай кооптонуу жок, жакшы, кудайга шүгүр.
Серматованын айтымында Кара Кубжа районунда Сибирь жарасынын 16 булагы бар. Анын 13 адистерге белгилүү болсо, калган 3 жер адистерге али белгисиз экен. Санитардык талап боюнча Сибирь жарасынын белгилүү булактары бетондолуп, ал жер темир каша менен тосулушу жана тосмонун айланасы жыл сайын жаз алдында казылып турушу зарыл болчу. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, Ош менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантып алдыдагы жарым саатта мурдагы президент Роза Отунбаева менен кеңири интервьюну сунуш кылабыз. Отунбаева бүгүнкү маегинде Улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы 5 күн мурда дүйнөнү өткөн Кофи Ананды эскерет.
Кофи Анан бизди 2000-чи жаңы доорго киргизди да. 180 балким өлкөлөрдүн баарын башын кошуп 1000 жылдыктын өнүгү максаттары деп ушундай программаны иштеп чыкты да. 17 максаттын алкагында жылып келе жатабыз.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда уланалым. Кулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайырбек.
Рахмат. Текебаевдин мындан аркы ооруканада дарылануусун чечүү маселеси 25 августта каралат. Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы дарылануусун аныкташ үчүн 23 августта өтө турган дарыгерлердин консилиуму болбой калды. Бул тууралуу анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди.
Эмнеге байланышканын билбейт экенмин, бирок бүгүн болуш керек эле 6 күнгө жылдырышыптыр. Анализдердин баарын тапшырганда анын жыйынтыгы чыга элек. Ушул консилиумдан эмалдан кандай дарылар дарыланыш керек, каякта жатыш керек, эмне болуш керек, дальнейшее эмес айтылат да бардыгы,
деди Таалайгүл Токтокунова. Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мирсаид Миррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда которулган. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Текебаев күрөө тамырдын, жүрөк тамырларынын атеросклерозу, аритмия, гипертония жана башка оорулар менен жабыркай тургандыгын жарыялаган. Ал сакчылардын кайтаруусунда дарыланууда. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтукка кабылганын айтып келет. Чехия 1968 жылы СССР аскерлеринин киришин оккупация деп атады. Чехиянын парламенти 1968 жылы СССРдин жана Варшава келишими уюмунун аскерлеринин өлкөгө кирип келишин басып кирүү жана оккупация деп атады. Парламент кабыл алган резолюциянын максаты тарыхты бурмалоону токтотуу экени белгиленген. Документти Христиан Демократтар партиясы сунуштаган. Алардын айтымында резолюция коомчулукка, башка өлкөлөргө, анын ичинде Орусияга карата так билдирүү болмокчу. Мындан 50 жыл мурун 1968 жылдын 21 августунда Варшава келишимине кирген өлкөлөрдүн армиясы Чехословакияга басып кирген. Дунай деп аталган операцияга 100 000 жоокерлер, 1000 000 танктар тартылган. Чехословакияга кирүү тууралуу чечимди СССРдин жетекчилиги кабыл алып, советтик армия негизги күч болгон. Операциянын максаты Прага жазы деп аталган реформачыл кыймылдын жана аны ишке ашырууга белсенген Чехословак бийлигинин мизин кайтаруу болгон. Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин көрүстүндөгү коррупция тууралуу иликтөөсү боюнча кылмыш иши козголду. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин көрүстүндөгү коррупция аттуу иликтөөсүндө айтылган фактыларга байланыштуу Бишкектин Азак кызматтар агенттиги ишканасынын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратура кабарлады. Учурда тергөө уланууда. Буга чейин көрүстүндөгү коррупция берүүсүндөгү фактыларды Бишкек шаардык прокуратурасы текшерип жатканы айтылган. Анын алдында Азаттык радиосу маркум журналист Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө жүргүзгөн журналисттик иликтөөдөгү фактыларды текшерүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылган болчу. Курч иликтөөлөрү менен белгилүү журналист Уланбек Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн маалда каза болгон. Экспертизанын баштапкы жыйынтыгында 28 жаштагы журналист көлгө чөгүп кеткени айтылган. Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол коюлду. Түркмөнстанга мамлекеттик сапар менен барган кыргыз президенти 23-чү Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков 23 августта Ашхабад шаарында Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамбетов менен жолукту. Бул тууралуу Кыргызстандын президенттик аппараты кабарлады. Сапардын алкагында Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлду. Мындан тышкары дагы 10 документ кабыл алынды. Бүгүн кечинде президент Сооронбай Жээнбеков 24 августка белгиленген аралды сактоо фондунун эл аралык саммитине катышуу үчүн Ашхабадтан Түркмөн башы шаарына учуп барат. Саммитте Кыргызстан бул уюмдун ишине байланыштуу өз позициясын так билдиргени жатат. Өзбекстандагы мамлекеттик телеканалдарга Каримовдун атын айтууга тыюу салынды. Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясынын курамына кирген бардык телеканалдардын редакторлоруна эфирде өлкөнү 27 жыл башкарган биринчи президент маркум Ислам Каримовдун атын атоого тыюу салынган. Мындай буйрукту президент Шавкат Мирзиёевдин мамлекеттик кеңешчиси Хайриддин Султанов бергенин Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып кабарлады. Бир телеканалдын баш редакторунун айтымында мындай тыюу бир ай мурун салынган. Яшлар телеканалынын журналисти да эфирде Каримовдун атын гана эмес, сүрөттөрүн жана эстеликтерин да көрсөтүүгө тыюу салынганын айтты. Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясы жана президенттин администрациясы бул боюнча расмий түрдө түшүндүрмө бере элек. Өзбекстанды 27 жыл башкарган Ислам Каримов 2016 жылы сентябрда көз жумгандан кийин анын ордуна Шавкат Мирзиёев президент болгон. Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча онлайн аукцион үзгүлтүккө учурады. Бүгүн коопсуз шаар долбоорун ишке ашырыш үчүн сынакка катышкан компанияларды тандоо боюнча мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулуп, аукцион үзгүлтүккө учурады. Журналисттердин көз алдында өтүп жаткан сынакта система алгач аукциондун жыйынтыгын чыгарып, анда Мегалайн жоопкерчилиги чектелген коомун жеңүүчү деп таап, ал 50 миллиард сом сунуш кылганын көрсөттү. Бирок комитеттин IT-адистери мындай сан жаңылыш болушу ыктымал экенин айтып, системаны оңдоого аракет кылышты. Анткени долбоорду ишке ашырууга 2,5 миллиард сомдон төмөн баа сунуш кылган компаниялар тандалып алынмак. Тендердик комиссиянын төрагасы Куанышбек Шатемиров сынакка кеминде 3 компания катышканын, соңунда система жеңүүчүнү аныктай албаганын моюнгалды.
Сегодня у нас 15 часов произошло.
Онлайн тендер саат 3:00 башталган. Анын жыйынтыгында биз кеминде 3 компания тендерге кызыктуу экенин аныктадык. Алардын 2 жергиликтүү компаниялар, ал эми бирөө орусиялык компания. Бирок мамлекеттик сатып алуулар порталынын системасы жеңүүчүнү аныктай албай койду. Азыр техникалык операторлор үзгүлтүктүн себебин аныктап атышат. Бирок бүгүнкү тендер потенциалдуу аткаруучулар долбоорду ишке ашырууга кызыктуу экенин көрсөттү.
Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келе жатат. 3 жолу сынак өткөрүлүп, Кытайдын жана Орусиянын компаниялары утканы айтылган, бирок иш андан ары ордунан жылбай тараптар соттошуп келишкен. Улан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбай тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы табаласыз дарегибиз Азаттык чекит орка эле уюлдук байланыш үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык чекит моби. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анандын сөөгүч мекени Ганада коюуларын бүгүн маркумдун үй бүлөсү жарыялады. Ал эми Кыргызстанда мурдагы президент Роза Отунбаева улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсесине барып маркумду эскерди. Кофи Анан 18 августта 80 жаш курагында оорудан улам көз жумган. Ал улуттар уюмунун баш катчы кызматында 97 жылдан 2006 жылга чейин иштеген. Азыр кабарчыбыз Рахат Кеңешеванын мурдагы президент Роза Отунбаева менен маркум Кофи Ананды эскерүү маегин сунуштайбыз.
Роза Сакына, Кофи Анан Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы ишмердүүлүгүндө тарыхында кандай из калтырып кетти деп эсептейсиз?
Кофи Анан бизди 2000-чи жаңы доорго киргизди да. Дүйнөнүн номер биринчи адам болуп, мына ушу 180 балким өлкөлөрдүн баарын башын кошуп 1000 жылдыктын өнүгү максаттары деп ушундай программаны иштеп чыкты да. 17 максаттын алкагында жылып келе жатабыз. Кофе анан негизги бир 8 максатты иштеп чыккан болчу. Канча кишилерди чогултуш керек болчу? Канча окумуштууларды, канча өлкөлөрдү? Бул биздин дүйнөнү биз өзгөртүшүбүз керек. Жакырчылыктын деген белден бизди баарыбызды муунтуп да жаткан көп өлкөлөр бар. Мына жакырчылык оорулар көбөйүп, СПИД деген оору жайылып кеткен болчу. Малярия, туберкулез, ушулардын баары али мына дүйнө жүзүндө жайнап турган убак болчу. Бул бир чоң тема. Экинчиден Кофи Анан тагдыр экен абдан ушундай бир оорчундуу, эң бир оор маселелер башына түшүптүр. Ирактагы согуш башталды. Генералдык катчынын орун басары катары иштеп жүргөндө Югославия менен көп алектенип жана Сребреница пайда болду. Бүткүл улуттук уюмдар колунан эчтеке келбей калды. Ошондой геноцид болуп кетти ошо жерде. Кийин болсо 2001 жылы Америкадагы башнялар урап 2002 жылы Афганистанда согуш башталды. Күнөө да коюшат. Бүткүл улуттук уюмдардын колунан эчтеке келбей койду. Иракты токтото албай койду. Эч кайсы мамлекет мейли канча күчтүү болсо да коопсуздук кеңештин макулдугу менен гана башташ керек башка бир өлкөгө киргенде. Кофи Анан ошондо Америка катуу эле айтты, бирок бул киши реал политик дегенде түшүнгөн киши, билген киши, чындан эле мына күч кайда экенин билген киши туруштук бере албай калды ошол убакта. Бирок мына миң жылдыктын максаттары деген программаны түзгөндө абдан көп бизнестердин баарын чогултту. Жакырчылыкка каршы биз иштейли деп. Эми мындай ойлоп көрсөңөр, биз бир өлкөнүн алкагында жыйнала албай ушинтип өнүгүүдө көп кыйынчылыктарды көрүп атабыз. Бул болсо континенттерде 2000 жылы өкмөттөрдүн башчыларынын баарын Нью-Йоркто чогултуп ошол программага кол коюшту. Мотивация күчтүү болуп өлкөлөрдүн баары ушул программаны ишке аткарабыз деп. Мына биз деле Кыргызстан ПРООН бизге жардам берип азыр деле мына аягына чейин чыга элек да. Бейбат чаралардын кедей адамдардын бир өзүнчө бир чоң адвокаты болчу да Кофи Анан. Жалаң эле анын Африка континенти эмес, толуп аткан мына Азияда да, кайсы жерде Америкасында деле ошондой. Кофи Анан тынчтык орнотуу күчтөрдүн башчысы болчу өзү бүткүл улуттук уюмдардын ичинде. Генералдык катчынын ролу дүйнө жүзүндө тынчтыкты сактоо. Бул киши 2007 жылы кеткенден кийин деле ушул күнгө чейин абдан ири дүйнө жүзүндөгү чоң проблемалар менен алектенип жүргөн. Акыркысы бул Мьянмар мамлекетинде Рохиня кризиси менен алектенген болчу. Бул да бир кандай татаал кризис.
Ал эми жеке Кыргызстанга тиешелүү айта турган болсок, бул багытта Анандын тушунда Бириккен Улуттар Уюмунун ролу кандай болду?
Бизге Кыргызстанга тийген таасири өтө зор дейм, анткени биздин Кыргызстандын эң бир бутуна туруп аткан маалында бул киши бүткүл улуттук уюмдардын башчысы болуп атты. Кыргызстанга келип кетти официалдык сапар менен. Биздин мамлекет жаш эле, колу баарына жетпейт, бюджетибиз өтө таар. Анан булар болсо жардам берип көп иштер токтобойт, ал иштер ошолорду башташ керек. Бүгүн баштабаса бул 20 жылга чейин кечеңдеп калат. Ошон үчүн мына бизге бул ПРООН көп иштерди ошентип түртүп сүйрөп жардам кылып келе жатат бүгүнкү күнгө чейин. Кыргызстан жетишкендиктеринде ПРООНдун ролу зор. Мен эстеп атам, тынчтыкты орнотуу күчтөрдө канча бизден офицерлер кетти. Мына ушу Кофи Анан жылдарында абдан көп офицерлер, мына бүгүн деле бир 30-40 офицерлер Кыргызстандан ошол жакта тартылып жүрөт. Тилекке каршы биз өзүнчө бир батальон жасай албай калдык. Мына Казакстан кийин бир ушу акыркы эле 5 жылдын ичинде киришти эле, азыр болсо өзүнчө бир батальон киргизип атат ошол жерге. Бирок биз бул идеяны ушу 90-жылдардан баштап эле алып келатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ушул ишке ашпай койду. Кофи Анан ошентип ачкан болчу эшигин, өлкөлөрдүн баары кошулсун, үйрөнсүн, тил үйрөнсүн деп. Мен ойлойм, бул биз үчүн өтө маанилүү болду.
Албетте, дипломат катары сиз аны менен бир далай жолу жолуккансыз. Айтсаңыз, ушул жолугушууларда, талкууларда кандай маселелер көтөрүлдү эле, алар кандай кабыл алынды эле?
Биз Кыргызстан Центрально-Азиатская зона свободна от ядерного оружия деп ушундай бир идеяны биз өзүбүз иштеп чыкканбыз. Кийин Өзбекстан Каримов бизтеп айтты, биз айттык макул сиздики, бирок ушул идеяны өлтүрбөйлү, чыгаралы деп ошентип аягында бул идея ишке ашты. Ошондой Орто Азия боюнча ядерлык куралдардан бош зона болсун деген, булар дүйнө жүзүндө ошондой Тлателолко деген аты бар, Латин Америкада бар, ошондой дагы бир топ жерлерде бар. Биз ошентип Орто Азияда ушуну биз иштеп чыктык элек, ошол ишке ашып Кыргызстан депозитарий өлкөбүз, ООН өзүнүн патронажын берет. Ал иштелип чыкты. Мисалы, биз барганда ушундай регулярный маселелерде көп сүйлөшчүбүз. Ошол эле жана батальон. Биз ошол как раз Кофи Анан жылдарында тынчтык орнотуучу күчтөр деп биз Орто Азиялык масштабта ошондо түзөлү деп биз ушундай аракетте болчубуз баарыбыз. Биз Америка бизге көп жардам берип, бизден болсо Америкага барып, ошол жерден тренировка өткөзүп, Кыргызстан боло, Өзбекстан боло, башкалар боло, ошентип биз баштаган болчубуз. Анан кийин мына тилекке каршы биз Орто Азия өлкөлөр туш тарапка каштык да, ошол бойдон ушундай идеялар жок болуп кетти. Азыр жаңы заман, кайта мына кошулуп атабыз бара бара. Биз азыр канча жылдан кийин кайта түшүндүк. Жеке ар бирибиз болсок жоголуп кетебиз. Эч ким биз менен эсептешпейт. Бирок булар азыр түшүндү. Канчалык май, газга булар бай болсо да, мейли Казакстан, мейли Өзбекстан, булар түшүнүштү. Биз бирге болгондо гана биз регион катары, биз ошо баарыбыз күч аракетибизди ушуга жумшашыбыз керек. Азыркы катчы анын күчүн, анын идеяларын пайдаланып биз ушундай бир борбордук Азия деген регионду, чөлкөмдү түзүшүбүз керек. Мына Гутериш мени 18 адамдын ичине киргизип биз бүткүл улуттук уюмдардын медиация группасын түзүп атабыз да. Ошонун ичинде биз 4 президентбиз. Мурунку күн тартыбы ушул да: тынчтык орнолсун, согуш болбосун, болгон жерде бирдеме кырсык болгон жерде ошонун баарын мындай өчүрүп сакайтып дегенде, израильский арабский конфликт өчпөгөн мына канча 60 жылдан бери келе жатат. Же болбосо дагы мына Рохиня кризис Мьянмарда тилекке каршы ушундайлар пайда болуп калып атат. Бирок негизи мына Сирия, Украина азыр ушундай ысык точкалардын ичинде. Бул катчынын күн тартиби ушул. Ушулардын баарына көңүл буруп, бул номер биринчи иши. Анан кийин жанагындай өнүгүү, анан кийин дагы бир топ ушундай көп-көп курч дүйнө жүзүндөгү маселелер болот.
Ал эми адам катары кандай сапаттар менен сиздин эсиңизде калды Кофи Анан?
Бир нече жолу жолугуштум. Характери мындай бир жумшагыраак көрүнөт да дайыма биринчи жолукканда. Абдан да бир шашпаган, сүйлөгөнөтүм эле баягы шайытым эле мантип сүйлөгөн киши да. Бирок бул дасыккан дипломат, дипломаттардын дипломаты. Африканы сөзсүз көкөлөттү, анткени мына Африка жөнүндө дүйнө жүзү боюнча эми Африкадай калып калган деген сөз дайыма жармашкан буларга. Бирок Африкадан ушундай адам чыгат экен, ушунчалык жарык, ушунчалык таланттуу, күчтүү деген мына бул киши көрсөтүп кетти. Менин оюмча катчылардын арасынан эң бир көрүнүктүү, күчтүү, жөнөкөй өзүн кармаган ушундай киши болчу. Бирок көзүн кыры менен карап койчу эле, муну айткан сөзүнүн аркасынан туруп ошону аягына чейин чыгарган болчу. Абдан сабаттуу адам да, дүйнө жүзүн баарын билген, түшүнгөн, зирек. Кофе Анан өзү Ганадан, колунда бар чоң бир батыш компаниясында иштеген адамдын уулу экен. Гана болсо Улуу Британиянын колониясы, ошол жерде жакшы мектепти бүтүп, кийин болсо Массачусетс технологиялык университетин бүтүп, Женевада университетте эл аралык катнаштар боюнча факультетин бүтүп, ошентип мындай бир абдан такшалган, билим жагынан такшалган адам. Оондун эң кичинекей тепкичинен ошо генералдык катчыга чейин жетти.
Рахмат Роза Сакавна, маек куруп бергениңиз үчүн.
Мурдагы президент Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен. Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Донбасстагы акыркы урушта 5 украин жоокери мерт болду. Украин чыгышындагы Кырым айылынын аймагында украин жоокерлери менен жикшилердин ортосунда бүгүн таңда башталган кармаштар басаңдап калды. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлиги билдирүүдө. Текебай айтымындан аркы оорукананын дарылануусун чечүү маселеси 25 августта карала турган болду. Ата мекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебай айтымындан аркы дарылануусун аныкташ үчүн 23 августта өтө турган дарыгерлердин консилиуму болбой калды. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Таалай Көл Токтокунова кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын нускай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. 7 жылдан бери чабандардын балдары үчүн жайлоо бала бакчасы уюштурулуп келет. Бул жылы бала бакча Нарындын Ак Сай арпа жайлоосунда көчүп барган эле. Азаттыктын тобу жеткинчек бала бакчасына Роза Отунбаеванын демилгелери фонду менен биргеликте барып, бул тууралуу даректүү тасма даярдап келген. Бул тасма кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаевдин акыркы иштеринин бири болчу. Азыр анын радио үчүн даярдалган бөлүгүн назарыңызга сунуш кылабыз.
Мен Нолакунова Гүлайым Эшманбетовна, Казбек айылындагы Казбек жетинчек балдар бакчасынын жайлоо бала бакчасынын жетекчисимин. Жайлоо бала бакчасына 2011 жылдан бери чыгып келатабыз. Быйыл 8-нчи жолу чыгып атабыз.
Мен Аскарбек кызы Мунара, тарбиячымын, кесибим мугалим. Биз 2011 жылы жайлоо бала бакчасына чыкканбыз. Негизи бала бакчада кезектешип чыгабыз. Быйыл 2-нчи жолу чыгып жатап. Жайлоо бала бакчасына биз үй бүлөбүз менен келебиз. Үй бүлөбүз менен жолдошум, 3 эркек балам бар, атам болуп чогуу келебиз. Андан сырткары 2 тарбиячы келебиз, жардамчы Нурай. Болото Нурай экөөбүз быйыл чыктык.
Эми бул жерде малчылар бири биринен алысыраак отурукташат. Себеби мал бири бирине кошулуп кетпесин, анан жайып талашып тиги жакшы семирбей калат деп кичине алысыраак отурукташат. Быйылкы келген жерибиз бул арпанын Дөңбулак деген жайлоосу. Анан бул жер мурдакы келген жерлерибизге караганда климат өтө татаал экен. Себеби бир эле күндө 4 мезгилди көрсөк болот экен. Кыш, жаз, жай, күз. Бир эле күндө ошондой погоданы көрсөк болот. Мына көбүнчө түштөн кийин шамал болуп турат экен.
Булай жумбашында.
Кээ бир балдар боз үйдү көрбөгөн балдар. Кээ бир балдар жылкыны көрбөгөн балдар бар. Ошону саап атканына кызыккан балдар бар. Уйду кантип жанагы эле сүт кайдан келерин? Каймак, айран, сүзмө, курут кантип алынарын билбеген балдар бар. Чукул деле биздин дагы неберебиз бир күнгө келип кетти да бул жерге, ошо шаардык. Ошол келип ушул жерде керели кеске эшек минди.
Акырын эле бактырып.
Макул эми. Бат жакшы ойноп, жакшы келгиле.
Мейлиз.
Бала бакчага
биз жаңы келгенде мустер заставадан келип атышты да, аларды ошо 6-8 километр деп атышат. Ошол жактан өздөрү алып келип атышты, 2 машина менен алып келип атышты. Өздөрү ата энелер келип күтүп туруп атышты. Анан чукул боз үйдөгүлөр бизге чукул жерде эле жөө эле келишет. Анан улам алысыраактар ат менен жеткиришет, ата энелер жеткирет, чоңураак балдар өздөрү келишет. 12-11-10 жаштан өйдөгүлөр өздөрү келет да, кичиректерин алып келишет, ат менен алып келишет көбүнчөсүн.
Болот деген болгон кандайсың?
Эми жайлоодо бул бала бакчанын уюштурулушу жайлоодогу балдар үчүн эң жакшы шарт болуп эсептелет. Себеби жайлоого келген ар тараптан келген балдар, ошо жайлоодогу малчылардын балдары, ошолордун баары тең ушул жайлоо бала бакчасына келип өздөрүнүн жайындагы каникул учурундагы өздөрүнүн билимдерин жогорулатып, ал турмак тамга тааныбаган кичинекей 3 жаштан 6 жашка чейинки балдар дагы келип ушул жердеги толтура оюнчуктар менен ойноп кетишет. Туңар чечип кире койгула. Киретсизкиле.
Кандайсыңар балдар?
Саламатсызбы?
Жакшысыңарбы?
Ооба.
Каникул жакшы өтүп атабы?
Ооба.
Жайлоо бала бакчасында негизинен балдарды бул этнопедагогика, кыргыздын баалуулуктарына, ошо кыргыздын улуттук жүзүн, улуттук баалуулуктарын унутуп калбасын ушул максатта үйрөтөбүз. Атайын бул жайлоо бала бакчасына келүүдөн мурда биз бир айлык окуудан окуп келебиз. Бул жерден программа атайы түзүлөт, ал жерден бекитип берилет. Ушул программа боюнча балдарга окутуп үйрөтөбүз.
Ордо 5 таш. Мусур чыскан.
Балдарды ошо 3 жаштан баштап 14 жашка чейин да бул жерде бала бакча эмес, өнүгүү борбору. Мектепте окуган балдар каникулда унутуп калбасын. Маселен, ошо балдардын программасын биз билебиз, алды астыдан жанан китеп окутабыз минутага чейин 2-3 класстарды. Эсеп чыгартабыз, сүрөт тарттырабыз. Мен өзүм бул жерге биздин айылдан бул жерге чейин бир 80 км, 82-80 км жер. Ошол жерге мен өзүмдүн эле расходум менен ушу эң чоң жардамчым мени ушу колдоо көрсөтүп ушуга чейин колдоо көрсөтүп жүргөн өзүмдүн жолдошум, өзүбүздүн үй бүлө. Биздин бала бакча, айылдагы бала бакча ачылып атканда мен 6 жыл бекер иштеткем, айлыксыз иштегем. Мен жолдошум, сен иштебесең эч ким макул болбойт экен иштегениң деп туруп эле мени айлыксыз иштеткен. Ал эми биздин бала бакчанын жалпы ачылганына 15 жыл болду. Ал эми жайлоо бала бакчасына чыга баштаганыбыз быйыл 8-жылга келди.
Кандайсыңар?
Анан келип кеткеним мен өзүмдүн эле үй бүлөмдүн каржы болсун. Өзгөчөлүгү эң биринчиден эле балдар менен жакындан болот экенсин, жакындан сабакта жакындан өтүлөт, бири бирибиз менен улуттук оюндарды ойнойбуз.
Менин атым Байболот, мен 12 жаштамын. Мага болсо садикке келип балдар менен ойногон, анан китеп окуган, сүрөт тарткан жагат. Анан колун избей деген оюн бар экен, ошону ойногон жакты. Бияктан болсо мурунда сүрөттү эле тарта алчу эмесмин, сүрөттү жакшы тартып калдым. Көптөгөн оюндарды билчү эмесмин, көптөгөн оюндарды билип калдым азыр. Дагы болсо жакшымык. Эми бут атпай. Дагы көпкө чейин ойноп, күзгө чейин дагы эс алып анан кетейин деген болчумун.
3 сааттык эле биздин программабыз. 3 саатта айын үйлөрүнө кетишет. Бирок кээде баягы кичирээк балдар курсактары ачат бул жерде. Ушун курсагыбыз ачып атат, нан жегибиз келип атат, кымыз ичкибиз келип атат дейт. Анан биздин ошо тарбиячыбыз өзү жөн эле ушул жерге жеке эле ушул бала бакча үчүн эмес, өздөрү эс алганга дагы аракет кылышып бээсин саашат, уюн саашат. Анан ошол бээнин сүтүнөн, кымыздан балдарга берип, өздөрү жасаган нандан дагы балдарга беришет. Анан кээ бир балдар түштөн кийин дагы 3 саат күткөндөн кийин дагы кызыгып калып калышат.
Негизинен мен бала кезимден эле биз жайлоого чыкчубуз. Ата энем менен жайлоого чыгып жүрчүбүз. Бул бирдей алып кетиш оор деле болгон жок. Расписание болуп атпай, 10:00 чейин балдар менен алектенебиз, андан кийин үй жумуштары менен кайра эртеңки сабакка даярдануу. Бирок бир бош убактым болгон жок да. Дайыма эле ошо алактоо атам, сабактар менен, балдар менен. Түштөн кийин да балдар калып калышат. Аларды сөзсүз карап туруш керек, баягы коопсуздугуна жооп беребиз, балдардын ден соолугуна жооп беребиз. жанагы 15-чи жылга чейин чындыгында айлыксыз эле өз демилгебиз менен эле тарбиячылар менен макулдашып эле анан тарбиячыларыбыз жылга очередке коюп коюп эле өздөрү келип кетишчү да, бир жарым айдан келип кетишчү. Анан бизге 15-чи жылдан бери бул Роза Отунбаеванын фондуна киргенден бери айыл өкмөттөрүн кошо чакырып абиси силер жардам беришиңер керек деп ушинтип айткандан баштап айыл өкмөттөрү дагы бизге кызыктар болуп анан кийин ушундай болду да. Анан бизде айлык тарбиячылардын айлыгы мындай азыр отпускадагы учур да, анан бир ай эмеден районодон айлыгын кадимкидей эле иштеген айлыгын төлөп берет. Анан андан кийин баргандан кийин айылга көчүп баргандан кийин отпускага чыгат, отпускасын алат. Анан кичине ошондо сентябрдын бир 10-15 чейин алар эс алышат, себеби отпускка учур болуп калат да. Ушундай кылып анан өзүбүз ылайыкташтырып
Азаттыктын журналисти маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин акыркы эмгектеринин бири жайлоодогу бала бакча даректүү тасмасын биздин интернеттеги Барак шаарынын дагы көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг, эми уюлдук телефончунун кайрылуу дарегибиз Азаттык чекит моби. Ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алым Кулду болдум. Кечиңиз ушак улансын, саламатта калыңыз.